Esiet sveicināti Tele2 podkastā Bez limita. Šis ir podkasts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Ja es nonāktu savā dzīvē tādā situācijā, kad man kāds jautātu, kurš ir mans mīļākais siers, es nevilcinoties varētu atbildēt, ka tas ir Ievas siers. Ievas siers, kas top tepat pie mums Latvijā, un šodien ciemos ir Ievas Laviete. Sveiki, Ieva!
Sveika!
Ievas siera radītāja, un cilvēks, kurš, es domāju, dzīvo siera dzīve, es esmu bijis pie tevis arī ražotnē, un patiesībā siera tapšana ir kaut kas tik ļoti aizraujošs. Sevišķi cilvēkam, kurš ienāk no malas un ierauga tos daudzos siera ritulīšus, kurš katrs ir jānoglāsta, jāapgriež uz otriem sāniņiem, un tur ir milzīgs, milzīgs darbs. Ieva, no malas raugoties, Ievas sieras uzņēmums šķiet nu, tāds liels un pamatīgs uzņēmums, bet kaut kad jau arī bija sākums, vai ne? Kaut kad tu sāki, kaut kad tev radās ideja par sieru, kā tas viss notika?
Uzņēmums, kas ir saimniecība, kas ir vecojāņi, tas ir diezgan liels uzņēmums. Un tā siera ražošana varbūt ir tāda diezgan maziņa daļa no tā visa, bet domāju, ka redzamākā daļa. Kā tas sākās tad, kad bija, cik zinām, tagad arī ir piena zemē un ir tāda piena krīze. Un tas sākās 2010. Gadā, kad bija tieši tāpat pieniņu par pienu maksāja ļoti maz, un bija jāizdomā kaut kāda pievienotā vērtība tam pienam, un tā mēs aizbraucām uz Holandu, ieraudzījām, kā tur ražo, šur, tur painteresējāmies, un atvedām mājās katrs pa sierripulītim, ļoti garšo, un sapratām, o jā, šitas būtu tas, kas ir jādara.
Bet tu mācēji gatavot sieru, tev bija pieredze?
Es biju griezusi krējumu, kā ražojusi krējumu, mazos apjomos biespienu un tādu svaigu, ātro sieriņu, ko man mamma parasti tur uz jāņiem uztaisīja. Un sākām mēs ar to. Un tad pārgājām uz Ievas sieru, kuram tajā brīdī, protams, nebija vēl nosaukuma, bet nemācēja, bet viss varēja iemācīties.
Man vienkārši es fascinējuši, kad saka, jā, es izdomāju ražot sieru, bet es nemācēju. Un tad es sāku. Kāds bija tas sākums? Jums uzreiz izdevās recepte, jūs sapratāt, o, šitādu sieru mēs ražosim un tagad tādu?
Nu, mums ir liels paldies jāsaka Holandas siera meistaram, kurš mums ierādīja, kā to sieru gatavot, bet viņš teica, tu jau atceries, ka nekad visiem nebūs vienāds siers, ka šis būs tavs siers, viņš sanāks tāds, kā tu viņu gribi, un un, protams, ka sākumā tu ražo, pirmos divus mēnešus tu ražo, ceram ir jānogatavinās, vismaz divi mēneši. Tu divi mēneši ražo un nezini, kāds, ko tu ražo, kāds viņš būs. Un tad pēc diviem mēnešiem pagašo, jā, ir ēdams, ir garšīgs, jā. Un tad vēl un vēl un vēl un ir arvien garšīgāks un saprot, jā, ir īstais.
Tagad jau tu noteikti jūties 10 gadus vēlāk ļoti droši, vai ne, par to, ko tu ražo. Nu, tu jau saproti tā, tagad top šis klasiskais siers, tad mēs pieaugsim varbūt nedaudz kādu garšiņu klāt, kaut kādu asumiņu, un tagad jau ir tā drosme.
Nu, drosme ir eksperimentēt vairāk, jā, un, protams, ka ir kaut kādi eksperimenti, kas nepatīk, ir kas patīk un izdodās, un tad tas jau arī aiziet tālāk tirdzniecībā pie cilvēkiem, bet jā, ir lielāka drosme kaut ko pamēģināt.
Ko nozīmē ražot sieru, jo es saprotu, ka tu nedari to vienu, es esmu bijusi, tur ir daudz cilvēku, tur ir iekārtas, un raugoties uz šo procesu, es saprotu, ka tas ir arī fiziski smags darbs.
Jā, neesmu es viena, ir vēl 4 meitenes, kas man palīdz. Protams, visā saimniecībā ir daudz vairāk, bet tieši pie siera ražošanas mēs esam 5. Un ir iekārtas, bet iekārtas ir diezgan vienkāršas, jo, lai taptu ļoti labs un garšīgs produkts, ir jāieliek ļoti daudz mīlestības. Un kā tu vari ielikt, ja tas nebūs roku darbs? Tā kā mums ir ļoti daudz roku darba, un tās iekārtas varbūt paliek tā kā vairāk otrajā plānā. Katrs, kā jau teicu, katrs ir ritulīts, ir jāizsmeļ, jāapmīļo, jānokrāso, jāapgroza, gandrīz vai jāparunājas ar viņu, lai viņš sanāktu garts.
Jā, es zinu, mēs kopā to darījām, grozījām sieru, un tu saproti, ka katrs un katram tu esi pieskārusies, katrs sieru ritulīts ir nācis caur tavām rokām. Tu pieminēji iekārtas un teici, ka tās ir diezgan vienkāršas, bet tās ir atbilstošas, nu, tā kā mūsdienu tehnoloģijām, lai atvieglotu kaut kādus procesus, vai tas ir tāds pamats, lai varētu ražot sieru?
Tas drīzāk ir pamats, bet ja tā runā par siera ražošanu un mūsdienīgām tehnoloģijām, tad šīs te jaunās tehnoloģijas vairāk ir, es teiktu, pašā saimniecībā, kas ir saistītas ar graudu iesaišanu, lai tas viss notiktu precīzi. Tur, teiksim, traktortehnikai tiek uzstādīts dažādas iekārtas pie piena ieguves gotiņam, lai sabalansētu pareizi barību, arī ir dažādas iekārtas, kas to izdara vai palīdz cilvēkam, teiksim tā, pie piena slaukšanas arī ir salīdzinot, kā to darīja mūsu vecvecāki, tad nu, tagad tas liekas tā kā kosmos, vai ne?
Jā, nospied podziņus notiek.
Jā. Tā kā pašā siera ražošanā varbūt netik ļoti, jo mums ir roku darbs pārsvarā, bet visā pārējā saimniecībā, jā, noteikti.
Nu, bez mūsdienu tādām tehnoloģijām iespējams vairs nav iespējams pat saimniekot, ja saimniecība ir liela.
Jā.
Un veceliāņi ir liela saimniecība.
Veceliāņi ir liela, jā.
Cik jums ir gotiņas?
Tās, kas dod pieniņas, laucamās govas ir vairāk kā 1000.
Oho.
Plus vēl ir tāds, kas varbūt tajā brīdī nedod pieniņu vai teliņu un vai lielākas telītes. Tā kā.
Tu katru dienu esi siera radīšanas procesā?
Gandrīz. Gandrīz.
Kā ir vadīt komandu? Jo tu teici, ka tu neesi viena, tev ir arī palīgi. Ko nozīmē vadīt komandu? Un, jā, tas arī varētu nebūt nemaz tik vienkārši process.
Ja darbinieki ir forši, atvērti, čakli, tad nav grūti vadīt. Tā kā, protams, tā ir atbildība, jā, tā ir liela atbildība. Un, ja tu to esi no sākuma darījis pats, un tagad skaties, ka tev tas āmats ir jānodot kādam citam, ka tev tas darbiņš, ko tu darīji sākumā pats, ir jāierāda kādam citam. Nu, tas ir tā dīvaini, tā, jo cik reizēm no malas skatīties, bet tas ir jādara, ir jāiet uz priekšu.
Kā tu iegāji Latvijas tirgu? Jūs izdomājāt labi, mēs tagad radīsim sieru, bet kādam jau arī bija jāuzina par to, ka sieras būs pieejams. Ko nozīmē vispār iet Latvijas tirgu ar jaunu produktu?
Tajā brīdī, kad mēs sākām ražot, tad nu, tā ieiešana bija tāda, ka tu atvers savu kaut kādu veikaliņu, kas mums ir tagad divi veikaliņi, viens Rīgā, viens pie Pļaviņām. Tu sāc braukāt uz kaut kādiem pasākumiem, uz tirdziņiem, tiešā reklāma, tu stāsti, tu dod nogaršot cilvēkiem. Tad jau tālāk jau ir no mutes mutē, kā teikt, tā reklāma aiziet. Tagad ir savādāk. Tagad ir jaunās tehnoloģijas, ir sociālie tīkli, kur tu vari pareklamēt sevi, kur tu vari par sevi pastāstīt, kur tu vari pārdot arī. Mēs arī tagad esam ieviesuši internetu veikalu un caur pakamātiem izsūtam sieru, kas to varēja iedomāties tajā brīdī, tad, kad mēs sieru sākām ražot.
Jā, ka kādreiz sieras paciņā ceļos pie kādu.
Tad šķita, ka būs tikai pārdevēja, kura par to sieru pastāsta.
Jūs esat mēģinājuši arī doties ārpus Latvijas robežām?
Mazliet, jā. Tā intensīvāk mums ir kaimiņu valstis, varbūt Lietuva, Igaunija. Un Lietuvā ļoti garšo mūsu sieru, mēs labprāt tur braucam. Tad ir kaut kādas nelielākas partijas aizgājušas arī mazliet tālāk. Tur tiksim, Anglija ir arī uz Ameriku aizgājušas pāris partijas. Tā kā, bet tur ir tur otrā galā, tiksim, tam tirgotājiem ir ļoti daudz darba jāiegulda un jāmāk pastāstīt par to mūsu produktu, jo tur taču arī ir tādi paši citi, viņu vietējie produkti, tā kā lab, nu, vietējais tirgus, tā kā es domāju, ka ir mums tāds apgūtāks.
Kā noturēties tajā vietējā tirgu, jo sieru jūs ražojat jau ilgāk par 10 gadiem? Nu, sākums noteikti ienāk nav vienkārši, bet kā arī noturēties, lai cilvēki joprojām vēlas baudīt Ievas sieru, lai rodas arvien jauni un jauni klienti?
Jā, mēs šogad 30. martā būs 13 gadi.
Kopš, tas ir daudz, vai ne?
Kopš ražojam Ievas sieru, jā. Un nu, galvenais jau ir labs un kvalitatīvs produkts. Un tas, lai garšo, lai cilvēkiem garšo.
Un tad jau cilvēki paši tad, izvēlas.
Jā,
tad nu, tas, izvēlas kā mēs, paši. Jo neapnīk patiesībā, jo tās garšas ir daudz un dažādas.
Jā.
Un mums mājās vienmēr Ievas sieras. Es atceros, tad, kad mēs pirmo reizi braucām pie tevis ciemos uz ražotni, mēs bijām izdomājuši tādu projektu Pagaršo Latviju. Un mēs devāmies ar vīru un bērniem. Un Kaspars teica, zini, es tik ļoti gribētu doties pie Ievas sieru, bet viņa jau liela, vai viņa mūs ņems pretī, diez vai. Es gribētu redzēt, kā tur tas sieras top. Un mēs ar tevi sazinājumus teica, ej, brauciet šurp, es jums parādīšu.
Nu, man tieši tajā pašā brīdī bija, redz, kā viņa ielika tagad tādu lodziņu, uz kurien viņa varētu aizbraukt. Nē, nu, pie mums jau nu gan viņa nebrauks, nu, kas tu mēs tādi? Nē, nu, labi, ierakstīšu. Es domāju, garu tekstu, rakstu. Nu, tikko sākas lietot. Instagram. Izrādās, tur var ierakstīt vispār tikai trīs vārdus.
Jā,
labi, rakstīšu, jo, Ievas, jo mūsu sieras ir garšīgākais Latvijā, Ievas sieras. Un tas bija vienkārši sekundžu jautājums. Un es domāju, ārpats atbildēja un brauks ciemos. Ko tagad darīsim? Ko tagad iesāk?
Jā, un tā mūsu, tā Ievas siera mīlestība ir turpinājusies un joprojām ir, un kaut kas ir tai sierā tik ļoti īpaši, ka tu ēdi un saproti, jā, patiesi garts, vai ne, patiesi garts, bet saka, tu esi piedzīvojis arī tādus feilus, nu zini, ka kaut kas neizdodas vai noiet greizi.
Nu, ir bijis, jā, protams, ka ir bijis, bet vienmēr tu kaut kā tu tā pārdzīvo, sakramo un dodies tālāk.
Bet kas ir tas trakākais? Nu, ka neizdodas sieras, un tu saproti, ka ir daudz saražots, un tas vairs nav labs sieras?
To jau redz jau ražošanas procesā. Mums Ievas sieras tiek gatavots no nepasterizēta piena, no tikko izslaukta, silta piena. Un, ja tur, teiksim, tas, kas tur var nesanākt, tas ir tas, ka ja nav kvalitatīvs piens. Un to redz uzreiz pie ražošanas procesā. Jau kaut kas nav. Un atkal tas kvalitatīvais piens ir atkarīgs no tā, kā strādā fermā, kā šo pienu iegūst, vai tur viss ir kārtībā, vai tur cilvēki ir dara savu darbu atbildīgi, un pat reizēm vai vienkārši tur, kur nenostrādā kaut kāds cilvēciskais faktors, kas nu, vienkārši skatījās šaizi un viss, nu, tas tāds viens gadījums, vai ne? Bet, tu pēdējā laikā, mums viss ir ļoti labi, tādu lielu kādu fēlu nogadījušies, tā kā.
Bet ko tu dari? Tu sāki stop tajā procesā uzreiz, jo ja tu redzi, ka kaut kas nesaiet?
Jā, tur jau sieras pats parāda, ka šoreiz nebūs. Un mums tad ir šī partija jāutilizē, ko mēs atkal varam izdarīt savā fermā, savā biogāzes stacijā, jo tas ir skaitās kā tāds bīstamais atkritums, tāpat kā siera suliņas. Un tur, nu, jau Veceljāņi ir pilna sapritas saimniecība, viņi gan ražo, gan arī tā kā patērē to, kas nesanāk. Un jā, ir stop un viss, un pat ejam tālāk. Nu, šoreiz nesanāca, nu, ir kaut kāds mīnus, bet ceļamies, daram visu iespējamo, lai nākošais sanāktu. Meklējam, kas ir pa vainu. Tā kā piens ir mūsu pašu saimniecības, tad mēs šo problēmu ātri varam atrisināt, jo tā komunikācija notiek ātri ar visiem atbildīgajiem.
Bet ko tu dari tām skaudrajām dzīves mācībām? Jo tās jau ir tādas. Nu, tu ilgi pārdzīvo, jo es pēc sevis priežot, es pārdzīvoju, jā, man vajadzīgs ir kāds laiks, kamēr es vispār pieņemu, nu, ka kaut kas ir nogājis greiz. Kā tu tiec ar to?
Jā, es pie sevīm iekšā, es diezgan ilgi pārdzīvoju par kaut kādu reizēm pat par kaut kādu niecīgu situāciju, bet, nu, ir jāiet uz priekšu. Nevar ilgi pārdzīvot, nu, gan pāries. Nu, pāriet. Jo nāk kaut priecīgie brīži.
Jūs esat ģimene, kas ir vecelijāņos. Kā ir saimniekot kopā ar, un radīt kopā ar ģimeni? Nu, tur ir arī māsas iesaistītas, nu tur ir ģimene.
Jā, reizēm es tā esmu domājis, kad varbūt no malas šķiet, nu jā, tur taču nu, ir viegli, forši, visi savējie. Jā, ir viegli, forši, ir visi savējie, bet tajā pašā brīdī ir kaut kādas situācijas, kurās varbūt tu reizēm gribētu būt vienkārši darbinieks.
Nevis pieņemt nopietnas lēmumus.
Jā, jā.
Bet kā jūs tiekat galā, nu kā jūs paliekat arī draudzīgās attiecībās, jo, nu jā, kā tu saki, tas nav vienkārši?
Varbūt, ja mēs visi rīvētos tur pa siera ražotni, tad varbūt būtu savādāk, bet katram ir savas lietas un katrs par kaut ko savu ir atbildīgs un tad varbūt reizēm ir nedēļas vai pat divas, kad mēs viens otru neredzam un nav tik traki, ir forši.
Kādās mūsdienu tehnoloģijas, nu kaut vai iespēja būt sociālajos tīklos ir pavērušas iespējas uzzināt par sieru, tu novērtē to, ka jā, īstenībā ir tāds iespēju laikmets?
Jā. Jā, viens ir tas, ka tu vari par sevi pastāstīt, labi, varbūt tur no sākuma mēs mazliet mīņājamies, varbūt nemākam kaut ko izdarīt, bet ar katru dienu iesaistās vēl kāds cilvēks, kas tev palīdz kaut ko izdarīt un daram visu mēs paši, nu tādā ģimenes lokā, kā teikt, arī no sākuma, protams, ka es pati visu liku sociālajos tīklos, visu informāciju, visu, un tad tev liekas, jā, bet tam sanāk foršāk, man netika forši, un tu pieslēdzis vēl kāds un palīdz, un no ģimenes tieši, un tas pats internetveikals, tāpat pārdošana arī, kaut vai arī tajā brīdī, kad nebija internetveikals, nu taču ir tie paši vietējie iedzīvotāji, kur grib iegādāties mūsu produkciju un kur viņi tevi atrod savu sociālajiem tīkliem. Un tāpat arī ne tikai vietējie, arī kaut kur ārpus Latvijas cilvēki caur sociālajiem tīkliem mūs sadzird vairāk nekā, teiksim, kaut kur vietējā tirdziņā vai vietējā kādā kaut vai raidījumā vai...
Ne, jo es saprotu, ka mūsdienās, nu tāds mūsdienīgs uzņēmums vairs nevar iztikt bez būšanas sociālajos tīklos. Varētu teikt, jā, ka mēs varam tur nebūt, bet tā vienkārši vairs nav iespējams, nešķiet, vai ne? Kā top jaunas garšas sievas ieram? Kā tu izdomā? Tu celies no rīta? Eksperiments šodien būs šāds.
Nu, apmēram tā arī ir, tikai visu laiku gribas kaut ko tādu, kas nav citiem. Gribas kaut ko mazliet atšķirīgu. Un tad, nu, pirmais ir tas, ka tu meklē, nu, kas tad tas ir? Nu, ienāk kaut kas prātā, lavanda, varbūt pamēģinam ar lavandu. O, jā, pamēģinam ar lavandu, sanāca. Kādam garšo, kādam negaršo, forši aizgāja. Vai kaut ko ekskluzīvāku, visiem garšo, nu, visiem ne, lielai daļai garšo trifeles. Pamēģinam ar trifelēm. Ir tāda iespēja, ir iespēja viņas dabūt. Mums ļoti labi palīdz arī sadarbības partneri Holandē, kuri tirgo visu, kas ir vajadzīgs šāda veida sieram, un arī viņi iesaka kaut ko, to tik atliek izvēlēties. Bet jā, ja ienāk kaut kas prātā, vienkārši jāpamēģina.
Nu, šis ir tāds holandiešu tradīcijās radīts sieras.
Jā.
Kāpēc jūs toreiz aizbraucāt uz Holandu, nevis, piemēram, uz Franciju? Nu, kur arī ir siera liela valsts.
Es domāju, tur tā sagadījās, kad vienkārši mums bija meitene, kas ieteica aizbraucieties, tur es strādāju, aizbrauciet, paskatieties. Vienkārši tīri, tāpēc, ka tajā brīdī gadījās blakus cilvēks, nu, acīm redzam, kuram vajadzēja gadīties blakus. un ieteica, un tas, ka mums iepatikās, jā, varbūt, ja mums nebūtu kaut kas paticis vai nebūtu garšojis, varbūt, ka mēs būtu meklējuši kaut kur citā vietā. Varbūt Francija, varbūt Itālija, varbūt kāda cita veida sieras pavisam. Bet mums patika šī ta ideja, ka tas top no paša saimniecībā ražota piena, no nepasterizēta, no tikko izslaukta silta piena, ko lielie ražotāji nevar atļauties izdarīt. Jo tīri laika ziņā nevar paspēt tik ātri aizvest līdz lielajām ražotnēm.
Ko jūs vērt, jo jums viss notiek uz vietas?
Mums viss notiek uz vietas, jā.
Un tāpēc jau cilvēki arī mīla tā garša ir īpaša, vai ne? Kā tu apvieno siera ražotnes vadīšanu un būšanu siera tapšanas procesā ar to, nu, ka tev ir arī sava dzīve, tev ir bērni, tev ir ģimene. Kā tu to savieno? Jo es saprotu, ka, nu, ka tas uzņēmums, lai tu viņu vadītu, tas prasa daudz.
Droši vien tāpat kā citas mammas, kuras arī, kurām ir kaut kādi uzņēmumi jāvada vai kurām ir vienkārši kaut kas jārada un jāstrādā. Tas jau neapstājas, ja tu esi darbā, tu nekad neatliksi nevienu zvanu no bērniem vai no ģimenes un otrādāk. Tad, kad tu esi mājās, tad arī, ja man zvana telefons, kāds pajautā, līdz cikiem jūs šodien strādā Liepkalnos veikaliņš, grib ļoti nopirkt ievas sieru. Protams, ka tu paceli un izstāsti un atbildi, tas viņi sadzīvo viens ar otru. Kaut kā ir jāsadzīvo vienkārši.
Tavai, ja pieņem to, ka tu esi... tā ir tava dzīves variant. Daļa.
Nav variantu.
Jā, jo tā ir tava dzīves daļa.
Jā.
Bet tu vari tā nošķirt, šeit ir mans darbs un šeit ir mana privātā dzīve.
Nē.
Tas tā nenotiek.
Nenotiek, protams, ka nenotiek.
Labi, bet kā tu atpūties?
Mēģinam aizbraukt, kaut kur izrauties, jo mēģinam vismaz kādu reizi gadā vai divas reizes. Kaut kur izbraukt ārpus Latvijas vienkārši. Un tad jau tu esi grūtāk sasniedzams, bet, kā jau es teicu, ja tev ir forši labi darbinieki, tad tu vari izrauties jebkurā brīdī.
Tu domā par siera ražotni tad, kad tu esi devusies atpūtnā. Kā tur iet? Ja tur ir rokas pulsa?
Jā, es mēģinu. Ja man neviens nejautā neko, tad es parasti pajautāju, kā jums iet. Un tajā pašā brīdī arī tu aizbrauc kaut ko paskaties, tu taču apskaties arī pagaršo kādu citu sieru un kaut kur mēģina atrast kādu jaunu foršu ideju, varbūt kā pasniegt vai to pašu garšu kādu. Vai reizēm tu vienkārši secini, kad, mums viss forši.
Mums ir garšīgi.
Jā.
ja tu zinātu visu šo savu pieredzi, kā tev šo 11 gadu laikā ir bijusi, vai tu uzsāktu vēlreiz sieru ražotni? Vai tu ražot sieru, vai tu darītu vēlreiz?
Droši vien, kad jā. Jā, starītu. Vai savādāk? Diez vai? Bet to jau nekad mēs nevaram zināt, kā būtu, ja būtu. Bet domāju, ka jā, ir forši.
Kas ir tas grūtākais tajā visā procesā? Kā tev šķiet, kur ir tā grūtākā daļa? Jo uzražot jau tur ir, vai tā ir pārdošana, vai tā ir, par sevi izstāstīšana, ka reku mēs tādi esam. Kas ir tā sarežģītākā daļa?
Droši vien noturēt to kvalitāti. Un pirmām kārtām jau arī... uzticēties arī visam pārējiem uzņēmumam, jo mums jau pie siera ražošanas ir galvenais kvalitatīvas izēvielas, mūsu gadījumā piens, un tev ir jāuzticās arī visam pārējiem uzņēmumam, kad tas piens būs kvalitatīvs, kad arī viņi strādās, kad viss būs forši, bet grūtākais, es domāju, jā, varbūt siera pārdošana. Bet tajā pašā laikā arī es pati braucu pa tirdziņiem, pārdod, un tā aizbraucu, un tev liekas, tā atsaucība, kas nāk no cilvēkiem un tās atsauksmes, un tad tev nav arī grūti pārdot.
Jo viņi saka paldies.
Jā.
Kāpēc tu dari to pati? It kā jau varētu darīt arī kāds cits, bet tu tomēr esi procesos ļoti cieši klāt.
Tāpēc, kad ir patīkami, jā, ka tu saņem tās atsauksmes, ja tās ir arī negatīvas, kādreiz jau kaut kas gadās arī tāds, arī tad ir patīkami, ka tev cilvēks ir pastāstījis par to, jo tad tu vari izlabot, labot kaut kādas savas kļūdas pie siera ražošanas. Un komunikācija ar cilvēkiem kā tāda.
Ka tu gribi redzēt, kas ir tas cilvēks, kurš nopērk siera ritulīti. Kurš ir iecienītākais? Kas cilvēkiem visvairāk ar šo?
Droši vien tie, kas ir 2-4 mēneši nogatavinātie, ne tie, kas ir vairāk, tur, teiksim, pa gadu, pa diviem, pa trijiem gadiem, jo tie ir tādi ļoti cieti un specifiski ar izteiktu siera garšu, vairāk tie 2-4 mēneši nogatavinātie, un tad jau tur gaumas lieta vai citas paliek pie klasiskām vērtībām, viņam tikai klasiskais bez nekādiem garšaugiem, tie, kas ir tādi lieli gardēži, tiem varbūt ar trifelēm garšo, bet tie, visi tie, kas ir 2-4 mēneši nogatavinātie. Tagad mēs esam sākuši jau kāds pāris gadus ražot arī ievas brokastu sieru, kas tiek nogatavināts mazliet savādāk. Tas arī iegūst popularitāti tagad, bet šķiet, ka Vai tik nebūs jāpāriet uz brokastu sieru?
Nu, jā, cilvēkiem, kas šo brokastu sieru. Tas ir tāds mīksts sieru.
Tas ir mīkstāks par šo, bet ne tas svaigais sieru.
Ne tas piespieninīgais.
Ne tas. Šāda tipa sieru, tikai viņš ir mazliet mīkstāks, mazliet krēmīgāks. Un jā, tas sāk iegaršoties ļoti.
Tev pašai ir kāds mīļākais sieru?
Man garšo ar pesto, man garšo klasiskais, bet man garšo vairāk no lielākiem rituļiem, un tāds, kas ir 3 mēneši nogatavināts, nevis 2 vai 4 mēneši nogatavināts. Man ir ļoti liela izvēle, es varu izvēlēties.
Tu var katru dienu nogriezt šķēlītu no citu sieru. Tu var ieiet, bet tas nozīmē, ka tev vienmēr mājās ir sieras? Vai tev siera ir tik daudz, ka īstenībā mājās? Nezinu,
mājās ir, bet parasti viņš ir jau tāds pastāvējis.
Tas tā kā kurpnīgs uz kurpēm, ja?
Jā,
nu, kad tu ražo, tad jau uz to māju aiznesā retāk. Kas ir tas, ko tu ieteiktu citiem, kuri domājuši uzsākt savu biznesu? Un ka tas iespējams varētu būt par pārtiku saistīts. Par ko būtu jāpadomā?
Nu, pirmām kārtām jau... Nu, visiem ir jau jāsāk ar to likumdošanu un jāpārskata, nu, kas tad ir tās lietas, kas ir jāievēro. Tas ir viens. Nākošais jau ir tikai dari, eksperimentē, mēģini, bet nekopē. Mēģini kaut ko savu atrast, kaut ko jaunu.
Jā, ar to kopēšanu, kā ir, jo mēs esam ļoti maz tirgus, un es zinu, ka mūsējiem ļoti patīk, ja kaut kas ļoti veiksmīgi noticis, tad uzrodas ļoti daudz citi, kas dara tieši tāpat. Kāpēc tu saka, lai nekopē?
Tad pircējs apjūk. Pircējs apjūk, un tad nebūs labuma ne tam, kas to pirmo versiju ir uztaisījis, ne tam, kas ir uztaisījis kopiju. Jo, un arī apniks, cilvēkiem jau apniks, ja viss būs tāds nu, vienveidīgs. Bet, protams, ka mums arī bija tā, ka nu, mēs uzražojam, tad tu redzi, ka tirgū parādās ar tādām pašām garšām, kā tu esi uztaisījis un kādas tu esi ieviesis, bet... Bet ja tev ir labs un garšīgs produkts, un ja tu esi atradis to savu, tad arī tās kopijas tā kā nestāv klāt, bet nu nav forši kopēt. Jā. Jāmēģina atrast kaut kas savs.
Nav tā labā sajūta, vai ne, kad ieraugi, ir nokopēts. Jā.
Nu, nav.
Nav tā labā sajūta. Nu, tas ir tāds, jā.
Tad, kad tu redzi, ka tas pircējs ir apjucis, nu labi, tev nav laba sajūta, bet ka tam pircējam sajūk, kas ir kas. Un ka viņš meklē vienu, bet viņš nopērk kaut ko citu, un viņam rodas sliktākas asociācijas par to, ko viņš ir pirmo varbūt pagaršojis.
Jā, es toreiz nopirku Ieva sieru, jo asociēja ar Ieva sieru iespējams, jā. Nebija tik garšīgs, nu vairs nepirkšu.
Nu, jā.
Vai ne? Kā tu redzi savas ražotnes attīstību? Kur tu redzi Ieva sieru pēc kādiem, nezinu, 3, 4, 5 gadiem?
Apjoma ziņā lielāki, es domāju, mēs noteikti nekļūsim, jo tur ir tā specifika, tas nepasterizētais piens, tā garša, tas roku darbs, viss, bet nu, droši vien būs kādas jaunas garšas, varbūt jāpamēģinā kāds jauns produkts, eksperimentēsim, skatīsimies.
Kāpēc tev ir ražotnē roku darbs? Jo, nu, tu saki, ir arī lielās ražotnes, un Vecelijā vispār ir liels uzņēmums, ka iespējams jūs arī varētu kļūt par tādu nu, milzīgu sieru ražotni. Kāpēc tomēr tu pieturies pie tā roku darba?
Nu, man jau šķiet, ka tur rodas tā garša. Tur rodas, nu, tas produkts ir dzīvs, viņš jau jūt, kā tu pret viņu. Jo ir bijusi, protams, doma, tā esam lielāku. Aiziet, piena mums pietiek, viss būs forši. Protams, ka ir bijuši kaut kādi, varbūt, pieredzējušāki sieremeisteri, kas ir bišķiņi nosēdinājuši pie vietas, sekuši, ne, bišķiņi nešaujiet pašu strīpu. Tomēr jums ir no nepasterizēta piena. Bet roku darbs, nu, mēs esam mēģinājuši, skatījušies, ieviest kaut kādas tur tehnoloģijas, lai atvieglotu, varbūt, lai nebūtu tā roku darba. Beigās esam secinājuši, ka tas produkts vairs nav tas. Nu, nav.
Ja nepieskars, jā. Ja nepieskars. Jā. Kas tur ir? Kāds ir tas process? Ar ko sāks jūs saņemat pienu tur pat ražotnē? Un kas notiek
tālāk? Atvedām pienu. Pienu atgādā uz ražotni mūsu pašu meitene, darbiniece atved, jo atkal, lai nebūtu iesaistīts vēl viens cilvēks, lai tā ķēdīte nepagarinātos. Pirmais jau ir tas, ka slauc pa taisno no gotiņām. Kā sākas rīta slaukšanas, mums slauc pienu cisternā. Un divu stundu laikā mums šis pieniņš ir jānogādā sieru ražotnē. Ja viņš pārsniedz divas stundas, tad tur atkal sāk augt baktērijas, un tad ir tas variants, kad var sieras nesanākt. Vai viņam ir kaut kāda nelabākas garšas, teiksim, tajā ražošanas procesā pēc tam izveidojas. Tiek atvests uz sieru ražotni, sapildītas siera vannās, kas ir tādas atvērtā tipa vannas, Un tad jau ciera meistars pieliek klāt visu vajadzīgo ieraugu fermentu un tālāk jau notiek viss pēc receptūras, tur pa minūtēm, pa grādiņiem viss tiek darīts, kamēr tiek izveidoti siera graudi. Un šos te siera graudus mēs smeļam apaļās formītēs, lai izveidotu to apaļo formu ar rokām. Vienas iesmeļu no siera vannas ar rokām, vienalga vai tā ir puskilogramīga maza formīte, vai tā ir 10-kilogramīga formīte, ko varbūt knapi var pacelt, un veido šo sieru, siera graudus, lipina kopā. Tālāk jau viņi nopresējas, izsālās, un tad tiek uzklāts virsū siera metalīts, kas arī ir, tiek uzklāts virsū ar roku, ar otu. Un, to siera metalīti ir jāuzklāja. Divas pilnas kārtas, kas aizņem 4 dienas, to 4 reizes katrs ritulīts ir jāpaceļ un jāuzkrāso šis siera metalīts.
Tas ir tas krāsienais,
šis, ko mēs redzam, jā? Jā, pārsvarā mums ir dzeltens, bet, lai būtu interesantāk, mums ir arī atšķirtos, tur ir melns, zaļš, sarkans. Un
tās ir 4 dienas, lai to izdarītu?
Tās ir 4 dienas, lai vienam ritulītam uzkrāsot un siera metalīti, un vēl pa starpu mēs iestrādājam, marķējam iekšā dzeltenajos ritulīšos, un tad sieru liek nogatavināties, bet tur jau nekas nebeidzas, tur ir viņš, lai būtu apaļš, smuks, viņš ir jāiet jāgroza, lai iekšā sierā viss būtu vienmērīgi, lai neizveidotos kaut kāds nesmuki tur nosēdumi, vai lai būtu skaisti sieras gan no ārpuses, gan no iekšpuses, un lai būtu forša garša, viņš jāiet jāgroza katru dienu. Jo viņš ir svaigāks, jo viņu biežāk ir jāgroza. Tad, kad, protams, viņam jau paiet, teiksim, tur jau 3-4 nedēļas, tad varbūt var retāk apgrozīt. Tad, kad viņam jau ir 4 gadi, nu, tad arī tev var reizi mēnesi aiziet viņu apgrozīt.
Bet kā tu izturi tos 4 gadus?
Nē, tik daudz siera, tad var.
Bet tu mums zini, ka šis ir... ies un stāvēs 4 gadus. Nu, tu tā uzreiz sākumā nolēdzi.
Nu, mēs skatāmies pēc situācijas, jā, jo tu jau jūti, kurš prasās, lai viņu noliek uz ilgāku laiku. Un mums ir daži ripuļi, kas nu, jau martā būs 13 gadi nogatavināti.
Un tie tā turpinās stāvēt?
Es domāju, ka jā.
Un kad tu tos griezīsi? Kad tu garžosi?
Nu, varbūt tā, kad iešu pensijā.
Tas ir tāds eksperiments tev neatvērt šo
sieru? Tas ir tāds, nu, viņi palika, viņi tā kā stāvēja pusgadu, un tad saproti, nē, bet pusgads jau, ne, vēl, pagaidam vēl pusgadu, un tad pienāk jau, viņi jau 2 gadi tur tagad mums stāv tie siera rituļi. Un tas jau aizgāja, tad, nu nē, nu tad, ja mēs turam, tad mēs viņus turam teikt, bet, līdz galam.
Bet tāds ies, ka ir ēdams? Tu esi kaut kad ēdusi? Nu, tāds, nezinu,
es esmu ēdusi, jā, mēs šeit tad atgriežam, nu, man ir, mēs esam ēduši 8 gadi nogatavināt sieru. Es domāju, ka viņš vēl mums pat nesen bija tirzniecībā, bet viņš ir stiprāks. Viņš ir ļoti, ļoti specifisks un stipru garšu. Viņš ir ļoti ciets, jo tajā nogatavināšanas procesā sieras zaudē ļoti daudz mitruma. Un viņu svarā nevar salīdzināt ar to, kas ir tikko uztaisīts. Nu, vai man viņš garšo? Mazliet?
Mazliet? Ļoti specifiski?
Jā, ļoti specifiski.
Labi, cik gadus tu vēl domā strādāt? Cik varētu būt tam sieram, kuru tu pagaršos? Bet tur būs palicis pāri vēl pēc 10-15 gadiem?
Tu mēs nezinām.
Bet kā tu nolēm, kurš sieši tagad dosies gatavināties 2 mēnešus, kurš 4, kurš pusgadu, tas notiek procesa sākumā vai vienkārši tā, nu labi, šo mēs turam tagad ilgāk?
Nu, tas drīzāk netik daudz sākumā, bet pēc tam laika gaitā, tad staigā pa noliktos. Vienmēr mēs paturēsim ilgāk tie rituļus, kas ir lielāki, jo tie mazie rituļiši, ko mēs ražojam, nu, tie ir tādi ēdami, nu, viņi paliks ļoti savs, tā ka viņi nevarēs, nu, kā akmens. Tāpēc nu, viņš arī nebūs tik garšīgs kā no tā lielā rituļa. Lielajā rituļa ir lielāka masa, viņam tā kā savādāk tie procesi notiek, viņš tik ātri neizžūs, viņš lēnāk nogatavinās nekā mazais ritulīts. Un tas notiek tajā procesā, kad tiek skatīts, nu, tiek izdots no noliktavas sieras tirzniecībā, kad jā, šie ir smuki, skaisti, lieli rituļi, tas varētu būt, ka viņš labi stāvēs un tie tiek atstāti.
Kā tu jūties par to, ka sieru sauc tieši tāpat kā tevi?
Tas ir tāds nu, ļoti atbildīgs moments, jo droši vien, ja viņi sauk to savādāk, tad... Es jau nezinu, kā tas būtu, ja viņš sauk to savādāk.
Vecuļāņu sirs,
jā. Bet es nezinu to sajūtu, kāda man būtu, bet tagad ir tā, ka, nu, sākumā man bija ļoti dīvaini, man liekas, nu, kā var nosaukt par, nu, tā kā meitenes vārdā, sieru,
bet
manā vārdā.
Bet tu pati taču to izdarīji, vai nē?
Nu, visa ģimene kopā, bet nu, tas mans viedoklis bija tā, nu, tiešām, nu, jums nešķiet jocīgi? Nē. Un bija viegājies, kad mums bija tie tirdzniecības vagoniņi gan saukrastos, un tur mums māsīca tirgoja sieru, palīdzēja, gan pienu, gan nu, daudz ko citu. Un man šit pat viņa bija tā, kura teica, nu, kad nāk cilvēki pēc tā mīkstā siera, un saka, nu, man to Ieva sieru, tā Ieva tur taisa. Un tad pēc tam tikai, tā kā mēs jau sākām ražot šo sieru, tad atnāca droši vien tā ideja, ka, nu, kaut kur skanēja, ka tas Ievas siers. Un to neizdomāju es. Man šķiet, to izdomāju mās ar vīru. Un tad man tā likās jocīgi. Kā tiešām, tiešām. Kā, ļoti jocīgi, bet tagad man ļoti patīk.
Labi, ja teica sarunājam, ka tad, kad tu griezīsi to
noteikti.
Simtgadīgo sieru, tu dod ziņu, es braukšu ciemos noteikti pagaršot. Es vienkārši gribu zināt, kā garšo tāds sieras, nu, tas sens tāds noturēts ilgus gadus. Paldies tev, sirsnīgs, par to, ka tu dalījies ar savu stāstu, ar savu pieredzi stāstu. Es ticu, ka tas iedrošinās cilvēkus uzdrošināties, eksperimentēt, mēģināt darīt savu lietu. Ja ir tāda iespēja, vai ir kādreiz doma bijis, kas varētu kaut ko savu uzsākt, tad šādi pieredzes stāsti noteikti ir tie, kas iedrošina. Man ļoti patika, ka tu teici, ka tu iespējams pat neko citādāk nebūtu darījis. Tāpat vien būtu darījis. Paldies tev par to.
Paldies.
Paldies,
ko dzirdināti.